თად რევას გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის, გარემოს დაცვითი პროექტების კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდობის მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და შევგახსენებთ ასევე ჩვენი საუბრის თემას, ეს არის სტიქია, სტიქიის პროგნოზირების შესაძლებლობა და ასევე პრევენციის გზები. საბაბი გახავთ ის, რაც ხდება ახლა დასავლეთ საქართველოში, რა შედეგებიც მოიტანა ძლიერმა უხმა ნალექმა, ძლიერმა წვიმამ. ერთ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება ვთქვათ ქალაქის დასახლებას, ქალაქის ტიპის დასახლებას, ჩვენ გვახსოვს ძლიერი წვიმის შედეგად საკმაოდ ტრაგიკული შემთხვევაც კი თბილისში, მათ შორის როდესაც ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა, დაძველება თუ არ ვიცი უფუნქციობა გახდა ტრაგედიის მიზეზი, არა მხოლოდ ეს, მაგრამ შენობის უხარისხობაც უკვე, მაგრამ ესეც. ყოველ უხნალექსზე აჭარაში, ბათუმი იქნება ეს თუ ქობულეთი, მოსახლეობა ლამის უკვე მზად არის, რომ უნდა პირველი სართულები გარკვეული უბნების ქალაქში უნდა დაიტბოროს. ნორმალური არ არის ბუნებრივია, მაგრამ რაღაც თითქოს მიჩვაულია უკვე ის რეგიონი ამას. რა არ კეთდება და აი თქვენი ხედვით რა შეიძლება ჯერ ვთქვათ აი დასახლებულ ქალაქის ტიპის დასახლებებზე რომ ვთქვათ?
დიახ, სატელევიზიო განცხადებები რა წლების განმავლობაში კეთდება ბუნებრივი კატასტროფების შემდეგ ყოველთვის არის ერთ და იგივე, ეს არის რამდენიმე საათიანი გადაუღებელი წვიმა, რასაც მოსდევს შედეგად ბუნებრივი კატასტროფა, წყალდიდობა, ყვარცხლბეკი, მეწყერი, ყველაფერი ბრალდება წვიმას, რა თქმა უნდა.
მე ზარალის დათულა და მე უკვე აღარ ვიცით ხოლმე.
აი ეს არის ამით შემოვიფარგლებით პრინციპში. წვიმა არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მაპროდუცირებელი ფაქტორი, მაგრამ წვიმა არ უნდა ანგრევდეს ქვეყანას, მოქვეყნის მოსახლეობას, ამხელაზიანს არ უნდა აყენებდეს. ზოგადად ბუნებრივი კატასტროფების რისკი შედგება ორი კომპონენტისგან. ერთი არის ხიფათი, ეს შეიძლება იყოს მეწყერი, ყვარცხლბეკი, წყალდიდობა, მიწის ზვავი, ნებისმიერი ხიფათი, რაც გვემუქრება, და მეორე არის რისკის ქვეშ მყოფი ელემენტები, ასე დავარქვათ. ნუ ეს პირველ რიგში არის ადამიანი, ადამიანის სიცოცხლე, მოსახლეობა, შეიძლება იყოს საცხოვრებელი სახლები, სასოფლო-სამეურნეო მიწები, სამრეწველო ობიექტები. და სწორედ აი ამ ორი კომპონენტის გადაკვეთის წერტილია აუცილებლად, როცა ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი კატასტროფა, თორემ შეიძლება გქონდეს დაუშვათ ღვარცოფი ან მეწყერი ან ზვავი მთაში, ცუნამი ოკეანეში, მაგრამ ეს არ შეგვეხოს. ამიტომ არის ყველა ეს საშიში და მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიები, ქალაქის ტიპის ასე ვთქვათ დასახლებები, მათ შორის მეგაპოლისები, ჩვენ შემთხვევაში თბილისი, რომელიც ერთ-ერთ მგზნობი არის ადგილას მდებარეობს და მისი სამშენებლო ტერიტორიაზე არის ძალიან ბევრი პრობლემა. ბათუმი, რომელიც არის მუდმივად აქტიური ესეთი ნაპირწარე ზღვის ზონაში, ბულვარი და ბათუმის ნაწილი და მთლიანად ეს ტერიტორია, რომელსაც ქვია ბათუმის სანაპირო ზოლი, რომელიც იწყება ჭოროხის შესართავიდან ბათუმის პორტამდე, და აქ არის სწორედ აი თავმოყრილი ეკონომიკური აქტივებიც ესეთი, და რა თქმა უნდა ადამიანები, რომელიც ყველაზე მეტი ღირებულებაა და რომელიც უნდა დავიცვათ. ამიტომ როცა ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებაზე საუბრობ, ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი: ან უნდა შევამციროთ ხიფათი, ან უნდა შევამციროთ ხიფათის ქვეშ არსებული ობიექტების რიცხვი. ჩვენ და აი ამასთან არის დაკავშირებული საკმაოდ ესეთი რთული პროცესი ამ ბუნებრივი კატასტროფების მართვის, რომელშიც ჩართულია ძალიან ბევრი სახელმწიფო ფუნქცია, ძალიან ბევრი სახელმწიფო უწყება, ეს არის ესეთი გრძელი ჯაჭვი მოქმედებების, და თუ სადმე რომელიმე რგოლი არ მუშაობს მთლიანად ეს ჯაჭვი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ მუშაობს, დიდი ხანია აღარ მუშაობს გამართულად, და ამიტომ არის რომ ერთი წვიმა ამხელა შედეგებს გვაძლევს.
სანაპირო ზოლი ახსენეთ, ერთი ხო ვთქვათ შემცირებაო იმ ობიექტებისა, მაგრამ ასევე გამაგრება და გაძლიერება, ხო ვთქვათ ინფრასტრუქტურის იქნება ეს, თუ შესაბამისობაში მოყვანა იმ რაოდენობის ნალექთან იქნება, თუ რაღაც არ ვიცი, თუ ქარიანი ადგილია, რაღაც ვთქვათ შენობების გამყარება და ასე შემდეგ. ბათუმის სანაპირო ზოლს და აჭარას რაც შეეხება, ასე ვთქვათ ძლიერი და ცალკეული სტიქიის გამო არ ზიანდება ის და არ ექნება მას საფრთხე, ხომ უკვე კარგახანია. რა კეთდება დღეს? ამ სანაპირო ზოლის გაძლიერებისთვის. იქნებ ასეთი ზარალის მომტანიც არ იყოს, თქვა, თითოეული წვიმა ან შტორმი, როგორც თქვა, აგერ რამდენიმე თქვა, ობიექტი დაზარალდა კიდეც, შეიძლება ხო, ყოველ ზღვის აღელვებაზე ზარალდებოდეს სანაპირო ობიექტები და იტბორებოდეს ბულვარი.
დიახ, სამწუხაროდ ჩვენ როგორც წესი
სტიქი არ შეიძლება ბუნებას არ ვეუბნები ამას უბრალოდ.
კი, მესმის, სტიქის შედეგებთან გვიწევს ყოველთვის ბრძოლა და უფრო იშვიათად მიზეზებთან. თითოეულ აი ამ ბუნებრივ კატასტროფას აქვს თავისი მაპროვოცირებელი ფაქტორების ჯგუფი, ამ ერთობლიობა ამ ჯგუფის და თითოეული ფაქტორი შეიძლება ცალკე დაგეგმას მოითხოვდეს, რომ რაღაც გააკეთო ჯერ აიცილო თავიდან, მე თუ ვერ ახერხებ აცილებას გააკეთო, პრევენცია, შერბილება, შენ თვითონ მოემზადო, რომ რა გეიცი რომ ვერ იცილებ და ვერ არბილებ, მზად დახვდე შენ თვითონ და
მე ზიანის შემცირებაზე იზრუნა, ხო?
კი და რაც მთავარია, გააკეთო რეაგირება, ეს რეაგირება ნიშნავს პირველ 15 წუთს, პირველ 9 საათს როგორ მოიქცევი და როგორ გადაარჩენ პირველ რიგში ადამიანის სიცოცხლეს თუ ამის საფრთხე არსებობს და შემდგომში რაც შეიძლება ნაკლებ ზიანს მიაყენებ და ამის შემდეგ იწყება აღმოფხვრა, რაც სამწუხაროდ ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული მომენტია აჭარასთვის უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ აჭარაში კიდევ უფრო მეტი გამოცდილება დაგროვდა ამ ბუნებრივ კატასტროფებთან ბრძოლის წლების განმავლობაში და რესურსებიც მეტია, თან ეს საკუთარი რესურსი ადამიანურიც ფინანსურიც ეხმარება აჭარას, რომ გაუმკლავდეს ამ ბუნებრივ კატასტროფებს სხვა რეგიონებში გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობა ის რეგიონები, რომლებიც თლიანად ჩამოკიდებული არიან ცენტრზე და თვითონ დამოუკიდებლად ვერაფერს ვერ აკეთებენ. რაც შეეხება ბათუმის სანაპირო ზოლს, აქ ამ ფაქტორებს შორის პირველ რიგში ალბათ უნდა დავასახელოთ, შეიძლება ეს იყოს რა თქმა უნდა გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ალბათ არის. ამასთან ერთად მე მგონი უკვე 10-15 წელი გავიდა, რაც ჰოლანდიურმა კომპანიებმა გააკეთეს პროგნოზი, რომ დაიწყებოდა ინტენსიური წარეცხვითი პროცესები ბათუმის სანაპირო ზოლის, რომელიც მოიცავდა ტერიტორიას როგორც თქვი ჭოროხიდან ადლიამდე და ჭოროხის შესართავთან ზღვა შემოვიდოდა 1000 მეტრით და მერე სოლისებურად განვითარდებოდა აბრაზიული პროცესი და დაემუქრებოდა ბათუმის პორტსაც. ჩვენ რეალურად გვაქვს ეს შედეგები უკვე სახეზე. ეს უკავშირდება მდინარე ჭოროხის, ასე ვთქვათ, ფსკერული ნატარის ჩაკეტვას, რაც გამოიწვია კაშხლემა, თურქეთში აშენებულმა კაშხლემა და იმ შეცდომებმა, რაც მშენებლობის პროცესში დაუშვით ჩვენ არა, ჩვენმა მეზობელმა სახელმწიფომ და ჩვენ დაუშვით ალბათ მათთან ურთიერთობაში. გარდა ამისა, გარდა ამისა შეიძლება აქ კავშირი ვიპოვოთ კლიმატის ცვლილებასთანაც, შეიძლება იქ არის დამახასიათებელი დაუშვათ იქ ტექტონიკური დაწევა, ზღვის დონის ასე ვთქვათ დაწევა, შტორმი ასე ვთქვათ, ამ მხრივაც პროგნოზირებადია. ჩვენ უბრალოდ უნდა გავაკეთოთ ამაზე მზაობა და ასევე სისტემატიურად უნდა გამოვიყენოთ, სხვადასხვაგვარად მიდის ამაზე საუბარი, ვიპოვოთ მეთოდები, რა მეთოდებით უნდა ვებდოთ. ეს არის მოცემულობა, მას ვერ გავიქცევთ, ეს ყოველთვის იქნება, რაღაც მეთოდები უნდა შევიმუშაოთ, ორი მეთოდები დავიწყებთ ამის წინააღმდეგ.
ბატონო რეზოდი, დიდი მადლობა, ერთი წუთი უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახალემების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ აუცილებლად გავაგრძელებთ. საინტერესო არის, რამდენად სასარგებლოა სხვა ქვეყნების გამოცდილება სანაპირო ქვეყნების იქნება თუ თქვა ესეთი აქტიური სტიქიურ ზონაში მყოფი ქვეყნების. Niko Nergadzes მოусმინოთ ახლა.
კაიროს 15 წევრიანმა უშიშროების საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა სავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომელიც მიზნად ისახავს ერაყსა და სირიაში უცხოეთიდან ისლამისტი ექსტრემისტების შედინების აღკვეთას. ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეფასებით, უკრაინაში რუსეთის მოქმედება არის გამოწვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წესრიგისთვის. მისი თქმით, რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსია გვაბრუნებს ეპოქაში, როცა დიდი სახელმწიფოები ფეხით ქელავდნენ პატარებს ტერიტორიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია დაკავებულ მსაჯებთან გარიგებაში მყოფი პირების დასახელებას მოითხოვს. ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია დადგინდეს, თუ ვინ მონაწილეობდა მსაჯებთან ერთად თამაშების გაყიდვაში, ის არ გამორიცხავს, რომ მათ შორის ფეხბურთელებიც იყვნენ. საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მთავარ პროკურატურას ჟურნალისტ ნათია მიქიაშვილის მიმართ განხორციელებული სავარაუდო მოქარისთაობაზე სწრაფი და ეფექტიანი საგამოძიებო ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდებს.
Nikon Ergadzem, Gagotzno Halimbabi Moklet, Ganmok Zok Kadatemas, Shrenis Tomarialis, Rezoketiashuli, Loparakops, Stikiaze, Stikis, Prognozirepasa, the Prevencies, Shesas Lebelobebze, Yanishem Tirebaze, Rezokahlot, Caucasis Garmus, that's the organization, Biscellis. Garemos da tuti projekte bis koordinatori da vakzelebt saubars smenasa cheuzlia saubarshi monatsileoba 2988 327 telefonis nomeri 2988 327 arseus tu ara da ramdenat praktikul da sasargebula sva kveqnebis gamotsilebis gamoqeneba sakartvelostvis da tu viqenebt raimes
teh chuen konda sakutari aseti ekskluzivuri metodi am problemis inaunde brzolis romelits sapsha periodchi dainerga da ragats periodi sakmo tsarmatebit khortseldeboda tumtsa bolo dros daiqo aseti intensivuri kritika am metodis es gulisxmops აი სკერული ნატანის ანუ ქვიშახრეში რომელიც მდინარეს მოაქვს და თუ აღარ მოაქვს მის შეცვლას ხელონურად ანუ შენ ხელონურად უნდა აიღო სადმე ეს და ჩაყარო იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი პროცესი სხვას მუდმივად ჭირდება თავის საკვები და როცა ამ საკვებს ვერ მიაწვდი ამ საკვებს იღებს ნაპირიდან და მუდმივად ნაპირიდან მიაქვს ეს ქვიშახრეში ეს ამატებით მუშაობდა თუმცა ამის პრობლემა ის არის რომ ყოველწლიურად მუდმივად ჭირდება ამას საკმაოდ დიდი რაოდენობით ამ ქვიშახრეშის მოპო ებას ადმე სადაც ასევე შეიძლება წარმოქმნა ბუნებრივი კატასტროფის კერა და ასევე ძალიან დიდი თანხაჭდება ამის გაკეთება ამ მეთოდში დღემდე ვიყენებთ გასულ წლებშიც მოხდა ეს ხელოვნური ჩაყრები და ეს მუშაობს ეს არის პრინციპში ერთ-ერთი გზა რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ და უნდა გქონდეს ყოველთვის რეზერვში ყოველწლიურად თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ თავი 1 მილიონი იქნება 1 მილიონი ნახევარი რომელიც დავიღოთ და პირდაპირ ზღვაში ჩავყაროთ კარგი იქნება ვოდერო თავის დროზე ეს თანხა გათვალისწინებული ყოფილიყო აი ობიექტების შენებლობისას რომელმაც ამ ყველა ზიანი მოგვაყენა. თუმცა არსებობს რა თქმა უნდა სხვა მეთოდები, არსებობს უფრო ესეთი საიჟინრო ესეთი შენებლობები რომელიც თითქოს უფრო გრძელვადიანია, მაგრამ საუბარია კიდევ და უშე შერეულ მეთოდებზე თურქეთს აქვს პრინციპში განსხვავებული სანაპირო ზოლი კლდოვანი და არა ალუვიური და ის კიდე სხვა მეთოდს იყენებს. მოკლედ ამაზე დისკუსია მიმდინარეობს და სპეციალისტებმა უნდა გადაწყვიტონ რომელი მეთოდია საუკეთესო. არსებობს რა თქმა უნდა საერთაშორისო გამოცდილება, ჩვენი გამოცდილება საკმაოდ ძლიერი სკოლა ქონდა მიმართულები და ყავს ჯერ კიდევ ძლიერი სპეციალისტები, როგორ უნდა ვებრძოლოთ სანაპირო ზოლის აბრაზიას.
2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, ვლაპარაკობთ სტიქიაზე და სტიქიით მიყენებულ ზარალზე. განვაგრძობთ გადაცემას რეზოკეთიაშვილთან ერთად და თქვენ ახსენეთ აჭარას ბრძანეთ აჭარას კიდევ არა უშავსო იმ თვალსაზრისით რომ რაღაც გარკვეული მობილიზაცია არის იქ და გამოცდილებაც უკვე მაგრამ სხვა რეგიონებიო ბრძანეთ არსებობს თუ არა რუკა ასეთი რუკა
ვსკვათ
ასეთი ის ქვეშ მყოფი რეგიონების ზონების სოფლის თუ სოფლის ნაწილის გნებავთ
და ასეთი რუკა არსებობს რომელზეც დატანილია არა მარტო ხიფათის რუკები ასეთ რისკის რუკები ასევე რისკის ქვეშ მყოფი ობიექტების რუკები ეს არის ბუნებრივი კატასტროფების ატლასი რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა ტვენტეს უნივერსიტეტთან ხანგრძლივი თანამშრომლობით და მასში უშუალო ჩართული იყო გარემოს სამინისტრო გარემოს ეროვნული სააგენტო ჩვენ ვისაუბრეთ რომ
ეს რუკა ცვალებადია ალბათ ხო
რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ამ ნაბეჭდ ატლასთან ერთად ვებ ატლასიც რომელიც მუდმივად ასე თქვა განახლებას ექვემდებარება უფრო მეტიც ჩვენ გვაქვს ანგარიშგების გვერდი სადაც არა მარტო სახელმწიფომ და სახელმწიფო ასე თქვა მოხელემ არამედ ნებისმიერმა ადამიანმა შეიძლება ატვირთოს ინფორმაცია ატვირთოს ფოტო ატვირთოს GPS კოორდინატები და ეს ამ ინფორმაციის დატანება მოხდეს ამ რუკაზე რა თქმა უნდა გადამოწმების შედეგად ტექნიკურად ამის საშუალება არსებობს ჩვენ ვისაუბრეთ რომ შედეგებს ვებრძვით და მიზეზებს არ ვებრძვით აი ამ მიზეზებიდან ჩვენ უნდა გამოვყოთ აი რაღაც ავად მოსაგონარი 90 წელი როცა ყველაფერი გავანადგურეთ სწორედ მაშინ გაჩნდა ძალიან ბევრი მიზეზი რომლის შედეგებსაც დღეს ვიმკით ეს არის რაღაც მტაცებლური მოხმარება ბუნებრივი რესურსების და დღემდე ვერ ბოლომდე ვერ მოწესრიგდა აი ამ ასე თქვა ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემა თუნდაც წყეების მიმართ სისტემა ისე, რომ ახალი რისკები არ ჩდებოდეს. ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ ნებისმიერ რეგიონში და ვნახოთ, რომ მდინარეები, რომლებიც 20 წლის წინ, ასე ვთქვათ, ესეთი ბუნებრივი ხასიათით და ბუნებრივი რეჟიმით მოდიოდნენ, დღეს უკვე არის ხვარცოფული, უკვე დაზიანდა მდინარეთა აუზები, გაიჩეხა ტყეები, აიწია ფსკერმა, მდინარის ფსკერმა, ნატანის დაგროვების აკუმულაციის შედეგად და მდინარის ფსკერი უფრო მაღლა ვიდრე ნაპირი. როდესაც ასეთ სიტუაცია გქოს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი წვიმა იწვევს მდინარის გადმოსვლას გარეთ. ჩვენ საუბრობთ ქართულად ასეა, რომ მდინარეზე უნდა ჩახვიდე და ნაპირზე უნდა ამოხვიდე და ეხლა პირიქით მდინარეზე უნდა ახვიდე და ნაპირზე უნდა ჩამოხვიდე და ნაპირზე ჩამოდის წყალი და რომელიც აზიანებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, უტბორავს სახლებს და ეს ხდება ძალიან ხშირად. და
ასეთი რამ თუ კი მომხდარია უკვე, როგორ შეიძლება ახალი გაიჭრას ხელოვნურად, თქვა კალაპოტი თუ როგორ არის?
აი აქ უკვე საჭიროა პარალელურად ყველა თქვა ფუნქციის ამოქმედება, მათ შორის პირველ რიგში რა თქმა უნდა პრევენცია უნდა გააკეთო, თუნდაც უნდა გაამაგრო ნაპირები, სადაც ამის საფრთხე არსებობს, რომ მოკლე ვადაში 1 და 2 წელიწადში დაიცვა მოსახლეობა და დაიცვა რისკის ქვეშ ყოფი ობიექტები, მაგრამ პარალელურად უნდა დაგეგმო ბუნებრივი რესურსების სარგებლობა ისე, რომ მოახდინო ტყეების რეაბილიტაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო დიდი ფული უნდა ჩადო პრევენციაში იმისთვის, რომ ეს აკუმულირებული უბნები მოხსნა, ქვიშახრეში გაიტანო და რაღაც-რაღაც საიმედოდ განათავსო. მაგრამ ეს არ არის მარტივი, ახლა ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, თქვათ მდინარე დურუჯი, სადაც ამავე წელს უკვე დაგროვდა მილიონობით ტონა ინერტული მასალა, ფაქტობრივად წარმოიშვა მთა, ხელოვნური მთა და ეს ხელოვნური მთა ყვარელს ემუქრება წალეკვით, ხო? ამის გატანა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგივე ეკონომიკური წახალისებები, რომ დაუშვათ ამაში ჩავთოთ ეკონომიკა, ამაში მარტო ასე ვთქვათ ხარჯი და მარტო
ინერტული მასალა მასალაა
თანგი, ხო? საკმაოდ, ხო, საკმაოდ ძვირადღირებული და საკმაოდ კარგი იმისთვის, რომ გამოიყენო.
იყო აი ბოლო დღეების შედეგებს რომ ვაკვირდებოდი, როგორც შუქდებოდა მედით დასავლეთ საქართველოში, ერთად სკოლას შეექმნა პრობლემა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ წყლით საფრთხე მოსწავლეებს, სკოლაში მყოფ ბავშვებს ევაკუაცია გახდა საჭირო. ასეთი რამ ერთი წვიმის შედეგად, ანუ ეს უბრალოდ როგორც იტყვიან დასრულდა და თქვათ შესრულდა უკვე ის რა საფრთხეც არსებობდა, მაგრამ ამ ტიპის პროგნოზირება მაინც როგორ ფიქრობთ, რატომ არ ხდება? როდესაც უკვე ნათელი აი რასაც ბრძანებ, თქვათ მდინარის კალაპოტის შემოწმების და შესწავლის შედეგად გასაგებია, რომ რა შეიძლება მოიტანოს წვიმამ და უხმანალექმა. რომელიც გადაუვალია, ხო?
ხო, როგორ შეიძლება ადამიანმა თავი იგრძნოს დაცულად
ნებრივი
კატასტროფის ზონაში, როდესაც სკოლა, სადაც ბავშვები არიან,
პირდაპირ არ მოხდეს დაპირისპირება, ხო, საფრთხეს.
იქ ისინი არ არიან დაცული. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ ძალიან ბევრი ასეთი პრობლემა და გროვილი და ძალიან რთულია ყველა ამ პრობლემის გადაჭრა და ალბათ ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს ნება, რომ უფრო მეტი რესურსი ჩადოს აი ამ პრობლემების გადაჭრაში, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბავშვები, ხო, სკოლაზე საუბრობ, ბავშვები არიან დაუცველები, ხშირ შემთხვევაში სკოლები არის პრობლემების წინაშე და სკოლისკენ მიმავალი გზები არის ჩაკეტილი ბუნებრივი კატასტროფები და ბავშვებს უწევთ ხან მდინარეზე გადასვლა, ხან რაღაც ხრამში ჩასვლა და ასვლა იმის, რომ სკოლამდე მიაღწიონ. ეს პრობლემები არსებობს და ეს პრობლემები იცის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და რა თქმა უნდა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს უფრო მჭიდრო კავშირი როგორც ჰორიზონტალურ ასევე ვერტიკალურ დონეზე, იმისთვის რომ ეს პრობლემები გახდეს პრიორიტეტი ფინანსთა სამინისტროსთვის და გამოყოს და დაცული იყოს ამ ადამიანების ამ ბავშვების სიცოცხლე.
როდესაც რუკა შეიქმნა როგზანეთა ესე ვთქვათ სარისკო ზონების მონეთ ასე ვიტყვი და ადგილების თუ წერტილების რუკა, რა დანიშნულება, რა მიზანი აქვს ასეთი რუკის შექმნას?
მიზანი არის ის, რომ თვითონ სახელმწიფომ პირველ რიგში უფრო კარგად განახორციელოს თავის ფუნქცია და ის დასკვნები, ის კვლევები არ დაიდო სადღაც თაროზე, როგორც ადრე იყო, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ არსებობდა, არამედ იყოს ეს ელექტრონული და ეს არის საინფორმაციო ბაზა, საინფორმაციო სისტემა, რომელიც შენ გაძლევს მერე საშუალებას, გააკეთო პროგნოზი, გააკეთო მოდელირება და გააკეთო რეაგირება.
აი ეს თუ მოყვა თქვა, ემის კითხვა მინდოდა რუკის შედგენას შემდეგ.
სამწუხაროდ არ მოყვა, მაგრამ ეს რუკა არის, ასე ვთქვათ, საბედნიეროდ ესეთ ხანგრძლივ ექსპლუატაციის პროდუქტი და ის არ ძველდება, მის განახლება ყოველთვის შეიძლება და უცხოთ უნდა მოყვა, ჩვენ კიდევ ველოდები, კიდევ მუშაობთ ბოლო პერიოდში შეიქმნა ეს რუკები, თუმცა უკვე უნდა მოყოლოდა ეს შედეგი, ჯერ იყო საუბარი რომ ამ რუკას აიღებდა და უკვე ამ რუკით იმუშავებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სიტუაციების დეპარტამენტი, რომ იმიტომ რეაგირების ნაწილში ის არის ასე ვთქვათ ლიდერი. შემდგომში საუბარია ახლა უკვე რომ ისევ გარემოსდაცვის სამინისტროსთან მიდის მოლაპარაკება, რომ შეიქმნას ერთიანი ვებპორტალი და ეს ინფორმაციები ერთგან მოთავსდეს და მოხდეს ამის გამოყენება და საერთაშორისო ორგანიზაციები უკვე არიან ჩართული ამ მიმართულებით, რომ ეს უნდა განხორციელდეს და დაგეგმილიც არის და კონკრეტული თანხებიც არის საერთაშორისო მხარდაჭერა ამისთვის, ისე რომ ველოდებით, რომ ეს უკვე ძალიან კარგად იქნება ათვისებ.
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები თუ არამხოლოდ?
არამხოლოდ ფინანსური ორგანიზაციების, მათ შორის იგივე მსოფლიო ბანკი.
და რა მნიშვნელობა აქვს აი ასეთი მუშაობისას, აი თქვა იგივე მსგავსი რუკის შედგენისას, თქვა რეგიონულ თანამშრომლობას? ეხა უკვე თქვენი ორგანიზაციის ასე თქვა პროფილზე გადავედი.
მნიშვნელობა ის აქვს, რომ მეტნაკლებად ერთ იგივე პრობლემებია ყველგან და გამოცდილება სხვადასხვა, უკვე დაგროვდა სხვადასხვა გამოცდილება და საინტერესოა მაგალითად იგივე საკანონმდებლო ბაზაც ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისაგან და თანამშრომლობა რეგიონულ დონეზე რა თქმა უნდა გვეხმარება იმისთვის, რომ ჩვენთან უკეთესად გადაწყვიტოთ ჩვენი პრობლემები.
რეზო გეთიაშვილი გახლდათ, ეს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საუბრისთვის, განკუთვნილი დრო ამოიწურა. რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ქსელი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროექტების კოორდინატორი.